Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Ukraina nepiekritīs Krievijas diktatora Vladimira Putina nosacījumiem pamieram, tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Putins vakar būtībā noraidīja ASV priekšlikumu par 30 dienu pamieru Ukrainā un izvirzīja vairākus nosacījumus, lai varētu atbalstīt pamieru, turpina Rihards Plūme.
Viena no prasībām, ka Krievijai NATO ir it kā eksistenciāls draudz un aliansē jāatkāpjas no Krievijas robežām, jānotiek arī Ukrainas demilitarizācijai, arī jāatsakās no iestāšanās NATO un vēl citas prasības, kas Ukrainai un ASV joprojām nav pieņemamas. Tātad daļa no šiem Putina vēlamajiem nosacījumiem ir it kā nodrošināt, lai blakus Krievijai nebūtu apdraudējumi. Tad gan jāsaka, ka šāda apdraudējuma, protams, nav. Būtībā Putins pasaka, ka pamieru piedāvājums ir jāpārstrādā un ar Krievijas nosacījumiem. Par galveno sarunu vedēju būtībā tagad ir kļuvis Trumpa īpašais sūtnis tuvajos austrumos, Stīvens Vitkovs. Viņš vakar ieradās Maskavā un izskanēja ziņas, ka viņam vakarā bijusi slēgta tikšanās ar Putinu, bet par tās rezultātiem gan vēl nekas vismaz pagaidām nav zināms.
ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos Keits Kelloggs ir izslēgts no miera sarunām starp Krieviju un ASV, jo Kremlis nevēlas viņa klātbūtni, tā vēsta ASV telekanāls NBC. Atsaucoties uz Krievijas amatpersonām, medijas norāda, ka Putins nevēlējās, lai Kelloggs tiktu iekļauts miera sarunās, jo tiek uzskatīts, ka viņam ir pārāk laba attieksme pret Ukrainu. ASV izlūkdienesti uzskata, ka Putins nav atmetis savu vēlmi kontrolēt Ukrainu, neraugoties uz Trumpa administrācijas centieniem apturēt Krievijas un Ukrainas karu. Tā vēsta izdevums The Washington Post, atsaucoties uz avotiem, kas ir pazīstami ar slepeniem ASV izlūkdienestu ziņojumiem. Dažas pašreizējās un bijušās ASV amatpersonas izdevumam sacīja, ka pat tad, ja Putins piekritīs pagaidu pamieram, viņš to izmantos, lai pārgrupētu un pārapbruņotu savus spēkus. Viņi uzskata, ka Krievija visticamāk pārkāp aptu jebkura līguma nosacījumus, sarīkojot provokāciju un vainojot tajā Ukrainu. Eiropas komisija sāka sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Savienības nākamo daudzgadu finanšu schēmu un tās finansējumu vienotajam tirgum, kā arī sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm. Latvijas finanšu ministrijā skaidro, ka Eiropas Savienības nākamais ilgtermiņa budžets noteiks prioritātes turpmākajiem gadiem un ir svarīgi, lai sabiedrība iesaistītos tā apspriešanā. Ministrija aicina iedzīvotājus nevalstiskā un privātā sektora, kā arī valsts pārvaldes pārstāvjus iesaistīties apspriešanā, kas līdz 6. Maijam ilgs Eiropas komisijas tīmekļa vietnē. Un vēl par sportu. Šveices hokeja līgā iespaidīgi izslēgšanas spēles sācis Rudolfs Balcers, ar diviem vārtiem palīdzot Cīrihes komandai tikt pie uzvaras. Tikmēr sezona vakar noslēdzās brāļu Roberta un Riharda Bukārtu pārstāvētajai komandai. Čehijas ekstralīgā pēc pirmās kārtas palikušas vairs tikai divas latviešu pārstāvētās komandas. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Rudolfs Balcers vakar ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli palīdzēja Cīrihes Lions komandai izslēgšanas spēles sākt ar uzvaru. Cīriha ar 5-1 apspēlēja Denisa Smirnova pārstāvēto Klotenes komandu. Balcers rezultatīvajam sniegumam pievienoja plus 3 liederības koeficientu. Smirnova spēle noslēdza bez punktiem. Tikmēr Jānis Jaks Čehijas ekstralīgas spēlē atdeva rezultatīvu piespēli un viņa pārstāvētā Karlovy Vary Energy ar 2-1 pārspēja Vitkovicas Rederu komandu ar brāļiem Robertu un Riharda Bukārtiem ierindā. Sērijā uzvaru izcīnīja Jaka pārstāvētā komanda.
Šajā nedēļas nogalē ar Austrālijas Grand Prix sāksies jaunā pirmās formulas sezona. Šodien jau aizvadīti pirmie treniņi, un tajos ātrākie bija McLaren piloti Lando Norris un Oscars Piastri un Ferrari braucējs Charles Leclerc. Rīt paredzēta vēl trešā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien galvenā sacīkste. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 0 grādu un pūš ziemeļu rietumu vējuši 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
No brīvdienām sausāks un saulaināks būs sestdien. Arī vējš būs kļuvis lēnāks. Sestdienas nakts aizritēs ar augstu laiku, jo valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz -3, -8 grādiem, bet dienā nekļūs siltāks par +2, +7 grādiem. Arī svētdien laiks būs vēss, pastiprināsies vējš un mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk. Dienā tie vietām atnesīs gan lietu, gan sniegu. Vējains un dzestras būs arī nākamās nedēļas sākumā, tomēr no nedēļas vidus gaisa temperatūra atkal paaugstināsies, laiks kļūs saulaināks un mierīgāks. Ir 5 minūtes pāri 12. Darba nedēļai tuvojoties izskaņai par šajā piekdienā, 14. martā svarīgo kālu, šajā laikā runāsim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Plašu rezonansi šorīt ir raisījusi ziņu par to, ka Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic iespējams pirkusi degvielu no Krievijas, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Tā šodien vēsta vairāk internetu mediju tostarp portāls Delfi. Pati aviokompānija šorīt jau ir paziņojusi, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un sankciju spēkā stāšanās nesadarbojas ar Krievijas degvielas piegādātājiem un nemaksā Krievijas uzņēmumiem. Šo situāciju skaidrosim arī mēs tieši. Šobrīd ir sākusies Air Baltic sasauktā preses konference, kurai kolēģis Jānis Kīncis seko līdzi, un tāpēc šim tematam mēs pievērsīsimies mazliet vēlāk raidījuma gaitā, tiklīdz būs zināms, kas vairāk. Bet šobrīd par to, cik Eiropa ir gatava palielināt tēriņus aizsardzībai, ir sākušās plašas diskusijas valstu valdībās, bet viedokļi par to atšķiras. Ja Baltijas valstīs un Polijā, kas atrodas tuvu Krievijai, politiķi un iedzīvotāji saprot, ka aktīvāk jārūpējas par drošību, tad to nevar attiecināt uz visu Eiropu. Šim tematam šodien ir vairāk pievērsies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Viena no lielākajām Eiropas ekonomikām ir Vācija. Tā plāno aizsardzībai tērēt vairāk, bet nevis iet gludi, kāpēc tā?
Sveiki, Dace. Jā, Vācija paties pēc pilnmēroga iebrukuma lēnām, bet mostas, un tā ir līdzīgā pārējai Eiropai, protams, ka piepalīdz, ja tā var teikt, ASV prezidents Donalds Trumps, kurš ir izteicies, ka NATO dalībvalstiem aizsardzībai būtu jātērē 5% no iekšzemes koprodukta, pašreizējais tātad mērķis ir nosprausts 2%, un lai gan Vācija tam iebilst šiem te 5%, jo pati tikai pērn sasniedza šo te 2% atzīmi, tomēr tagad tiek meklēt veidi, kā atrast līdzekļus ievērojamam aizsardzības tēriņu pieaugumam. Problēmas te rodas ar to, ka nepieciešams kaut kur tam atrast naudu, un konservatīvo līderis, nākamais kanclers Friedrichs Merz vēlas, lai vēl vecais, jeb šis Bundestāga sasaukums pieņemtu konstitucionālās izmaiņas, kuras savukārt atvieglotu aizņēmumu ierobežojumus aizsardzības izdevumiem. Tiesa tam vajag 2/3 balsu parlamentā, un tam vajadzīgs līdz ar to arī zaļās partijas atbalsts, bet tā šobrīd parojas pretī un notiek visai smagas sarunas par zaļo pārliecināšanu. Skeptiķus ceturtdienas debatēs Bundestāgā uzrunāja arī sociāldemokrāts Lars Klingbeils.
Wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit so stark machen.
Mums pašiem savas aizsardzības spējas ir jāpadara tik spēcīgas, lai mums nekad vairs nebūtu jākaro, un ne tikai mums, bet arī mūsu Eiropas kaimiņiem. Un tagad paspersim soli atpakaļ un pajautāsim sev, vai mēs tiešām varam atļauties šim izgāsties. Mana skaidra atbilde ir nē. Tas nozīmētu ievērojumu mūsu valsts reputācijas zaudēšanu.
Vācijas parlamentā balsojums par izmaiņām gaidāms otrdien, un joprojām nav skaidrs, vai zaļie to atbalstīs. Ja nē, tas var arī sašūpot mērķa iespējas pēc tam sekmīgi vadīt vēl gan topošo koalīciju.
Jā, nu, Vācija nav vienīgā, kas vēlas palielināt izdevumus šādu ceļu iet arī valsts dienvidos, taču arī tur ir vērojama pretestība un turklāt ne tikai politiskajā līmenī.
Jā, mums varbūt dažreiz šķiet, ka citiem cilvēkiem Eiropā, citvieta Eiropā ir, nu, ir, ja ne tāda pati, tad vismaz ļoti līdzīga izpratne par draudiem no Krievijas, kāda tā ir mums, taču tā nebūtu nav. Un skaidrs, ka jo geogrāfiski tuvāk esi agresoram, jo lielāku apdraudējumu tu izjūti. Spānijā, kas atvēl aizsardzībai vien 1,28% no iekšzemes koprodukta, kas ir mazākais apjoms NATO, tur kreiso valdība ar premjeru Pedro Sančesu priekšgalā ir apņēmusies pātrināt 2% mērķu sasniegšanu, kas tagad ir noteikts 2029. gada līmenī, tātad, lai tajā laikā sasniegt šo 2% mērķi. Taču valdība tur saskaras gan ar politisko, jā, un arī ar sabiedrības pretestību. Separatistu partijas nevēlas stiprināt Spānijas armiju, savukārt galēji kreisie veidojumi baidās, ka pieaugošie militāri izdevumi samazinās naudu sociālajām programmām. Un novembrī veiktā aptaujā tikai 14,2% respondentu atbalstīja ievērojamu militārā budžeta palielināšanu. Un arī Itālijas sabiedrībā nebūtu nav viennozīmīgs atbalsts par un pret nometnēm daloties te uz pusēm. Īsti paklausīsimies pāris skeptiski noskaņoto itāļu komentārus.
Absolutamente no, perché è inutile armarsi per...
Es esmu pret bruņošanos kara dēļ, jo tā ir bezjēdzīga. Esmu pilnībā pret to.
Facciamo morti e nient'altro.
No, sono contro la guerra.
Es esmu pret kariem, pret ieročiem. Es teiktu, ka naudu var iztērēt citām lietām.
Šāds viedoklis biežāk pauž populistiskās partijas piezvaigžņu kustība atbalstītāji un šīs partijas līderis un bijušais premjers Giuseppe Conte arī uzsvērs, ka draudi no Krievijas viennozīmīgās ot pārspīlēti. Itālijas valdība, kas tagad tērē 1,6% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai, ir atbalstoša aizsardzības stiprināšanai, taču arī te problēma ar naudas atrašanu Itālijas parāds, kas veido aptuveni 135% no IKP, ir otrs augstākais eirozonā aiz Grieķijas, tadēļ Itāļi vēlas kopīgu Eiropas Savienības risinājumu, kopīgu aizņemšanos, lai tēriņi neatstātu ietekmi uz valsts kasi.
Mēs zinām, cik lielu vērību aizsardzības jomai ir pievērst, teiksim, Trumps, vai atsevišķu valstu nespēja stiprināt savu aizsardzību, savā ziņā nevar sakaitināt Trumpu?
Es teiktu, ka varu, un NATO samitā Hāgā šovasar izdevuma jautājums būs primārs, cik noprotams no dažādiem avotiem, tad NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte centīsies panākt, lai valstis apņemas mērķi no 2% paaugstināt uz 3,5%, un ja būs liela pretestība no vairākām valstīm, tad samits noteikti varētu izvērsties visai spraigs un radīt vēl lielāku plaisu starp Eiropu un ASV, ņemot vērā to, cik arī impulsīvs savos lēmumos nereti ir Trumps, iespējams arī kādu praktisku reakciju pret Eiropiešiem no Trumpa puses, ja neizdodas panākt šo te vienošanos par izdevumu palielināšanu.
Paldies par skaidrojumu Rihardam Plūme. Bet tikmēr sarunas par pamieru Ukrainā ir piebremzējušās. Krievijas diktators Vladimirs Putins izvirzījis ir savus nosacījumus uguns pārtraukšanai, tādējādi būtībā noraidot amerikāņu un ukraiņu piedāvātos pamieru nosacījumus. Līdz ar to bumba šobrīd ir ASV pusē. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Vargulis. Viņš atzina, ka tagad ieraudzīsim patiesību, kurā pusē ir ASV un vai ASV prezidenta Trumpa administrācijai ir bijusi ilgtermiņa stratēģija, kā nodrošināt ilgstošu mieru, jo šāda reakcija no Krievijas bijusi diezgan paredzama.
Skaidrs, ka Krievija nevēlas mieru. Krievija šobrīd ir izdevīgi karot. Mēs zinām, mērā tā ir un būs tādu inerci arī kara laukā. Līdz ar to Vladimirs Putins parāda arī, ka viņš ir no spēka pozīcijām un neatsakās no tām. Līdz ar to šo toni vai šos nosacījumus šobrīd Vladimirs Putins grib uzstādīt. Šeit būs būtiski, kā Trumps un viņa administrācija reaģēs, cik karēvīgi vai tieši pretēji būs uzstādījumi šobrīd attiecībā uz Krieviju. Atcerēsimies, viņi ieraksta pirms pāris dienām attiecībā uz sankcijām. Sankcijas, kas varētu tikt īstenotas pret Krieviju, ka viņš strongly consider, tātad ļoti rūpīgi apsver šādas iespējas. Un tad redzēsim, šī ir kaut kur arī patiesības stunda, kāda varētu būt un kāda ir bijusi no pirmās dienas stratēģija Donald Trumpa administrācijai un vai vispār tā ir bijusi.
Bet vai sankcijas vispār ir kā tāds rīks, vai tas nav tā teikt Krievijai absolūti viena alga? Nu, var likt, var nelikt?
Jā, protams, bet es domāju, ka ilgtermiņā tam ir nozīme gan no tā, kādas tehnoloģijas, gan no tā, kādas investīcijas un tā tālāk skaidrs, ka tanki kustās daudz ātrāk nekā sankcijas iedarbojas, bet nu, tas būtu arī skaidrs signāls no ASV puses, kurā pusē tad attiecīgi ir ASV jaunā administrācija šī konflikta kontekstā. Un tas ir arī stāsts par Donalda Trumpa kredibilitāti, proti, ja viņš par šādu soli runāja arī publiski, tad redzam, ja Krievija nepiekrīt ir kādu veidu uzstādījumiem, bet uzliek savus uzstādījumus, kā tad jūs viņu dabūjat pie galda? Tā tad jūs nodrošināt, ka otra puse pretinieks rīkojas tā, kā jums ir izdevīgi vai kopumā rīkojas. Līdz ar to Donalda Trumpa administrācija šobrīd ir jārēģē un jārēģē identificējot, ar ko viņi grib saspēlēties ar šo bumbu.
It kā Putinam vakar esot bijusi arī tikšanās ar ASV īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, ko var secināt gan no tā, ka šāda tikšanās ir vismaz oficiāli teikts notikusi, gan arī no tā, ka tā informācija par to, kas tur pārnāca, ir tik maz.
Es domāju, ka Kremlis, ne tīpaši Vladimirs Putins, signalizē to, ka dienas beigās viņš ir tas, kurš sēdēs pie galda, kurš grib runāt ar līderiem. Viņš uzskata, ka viņš ir spēcīgs tajā, proti šo divpusējo attiecību kontekstā. Atcerēsimies, ka pirms jau šķiet vairākām nedēļām šī 90 minūšu saruna, viņam arī ir pārliecība, ka no viņa šīs prasmes, kas ir izkoptas vairāku desmit gadu kontekstā, varētu palīdzēt arī apspēlēt pretinieku šajā gadījumā Donaldu Trumpu personīgajā komunikācijā. Līdz ar to, jā, dažādas tikšanās notiks, un es domāju, ka arī tuvākajās nedēļās mēs redzēsim vairāk delegācijas ceļot pie viena pie otra. Bērdienas beigās tā būs saruna starp Donaldu Trumpu un Vladimiru Putinu, vismaz Vladimira Putina izpratnē tā tam vajadzētu būt.
Putins arī pamatojis savu nepiekrišanu šim piedāvājumam ar to, ka pamatā šim visam jānovada pie ilgtermiņa miera un jānovērš arī kara pamatcēloņi. Ko ar to domāja Putins?
Jā, nu lasam starp rindām, tas nozīmē to, ka sākotnēji mērķi netiek mainīti. Tātad atgriežamies pie demilitarizācijas, atgriežamies pie Ukrainas nevirzīšanās uz NATO. Jā, tātad ir kaut kādi jau pirmie iedīgļi tam, ka ja kāda veida palīdzība no rietumiem Ukrainai tiek atcelta, tas arī nozīmē to, ka mēs raugāmies uz iesaldēto konfliktu. Tas nozīmē to, ka Krievija uzskata arī šādu 30 dienu pamēru, ka iespēja stiprināt savas pozīcijas tīri militāri kara laukā. Nu, tātad tas ir tas pats, ko mēs esam redzējuši šo visu trīs gadu laikā, proti ar militāriem mērķiem uzstādīt politiskos uzstādījumus. Tā kā skaidri nolasāms vēstījums un nodot šajā gadījumā arī Donaldam Trumpam, zināmā mērā nedaudz piespēlējot. Ja? No, tātad, mēs it kā esam gatavi pamieram, bet uz mūsu nosacījumiem.
Tā ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Vārgulis par to, ka Krievija nevēlas mieru un tai ir izdevīga karot, līdz ar to šobrīd esot jāgaida, kā ASV prezidents izmantos savas mediācijas prasmes. Bet šobrīd atgriežamies pie raidījuma sākumā pieteiktā temata par to, ka Latvijas nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica, iespējams aviācijas degvielas iepirkumos esot pārkāpusi Eiropas Savienības noteiktās sankcijas sadarbībai ar Krievijas uzņēmumiem. Par to šodien vēsta portāls Delfi, atsaucoties uz Krievijas neatkarīgā medija vēst, ka vairākus mēnešus veikt izpēti. Tikmēr Air Baltica uzsver, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un sankciju spēkā stāšanās nesadarbojas ar Krievijas degvielas piegādātājiem un nemaksā Krievijas uzņēmumiem. Sīkāk par to, kā to komentē pati līdzsabiedrība Air Baltica, šobrīd gatavs stāstīt Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Īsi pārstāstot, medijas vērst, ka atsaucas uz Krievijas ārējās ekonomiskās darbības datubāzi ar informāciju par preču eksportu un importu, kā arī muitas deklarācijām. No izskatītajiem datiem izriet, ka aviokompānija Air Baltica laikā no 2022. Gada februāra līdz vismaz pagājušā gada martam mēģinājusi veikt 28 degvielas iepirkumus ar uzņēmumiem no Krievijas, un 13 iepirkumi bijuši sekmīgi. Un jautājums ir, vai šie darījumi notikuši pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas Krievijas uzņēmumiem. Sankcijas, kas tika pieņemtas 22. Gada jūnijā, noteica, ka ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot naftas produktus, ja tie ir iegūti vai eksportēti no Krievijas. Tomēr sankcijas vēl neatiecās uz līgumiem, kas bija jāizpilda līdz 23. Gada 5. Februārim. Un tad publikācijas turpinājumā tiek vaicāts vai par to, vai, ka tātad, vai avio degvielas piegādes uzņēmumu Air Baltica pēc 2023. Gada 5. Februāra līdz pērnā gada martam varētu būt notikušas pārkāpjot Eiropas Savienības noteiktos sankciju ierobežojumus. Air Baltica kategoriski noliedz šo informāciju un Nacionālā avio kompānija uzsver, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un arī Eiropas Savienības sankciju stāšanās spēkā nesadarbojas ar Krievijas degvielas piegādātājiem un nemaksā Krievijas uzņēmumiem, kā arī ir pārtraukuši lidojums uz šo valsti jau 22. Gada pavasarī. Pēdējie Air Baltica maksājumi uzņēmumam Gazprom Neft Aero notikuši 22. Gada martā un aprīlī par pakalpojumiem, kas sniegti vēl pirms sankciju spēkā stāšanās. Savukārt pēdējais maksājums uzņēmumam Tatņevķi avija servis noticis 2021. Gada novembrī, vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Air Baltica arī uzsver, ka stingri ievēro uz aviācijas degvielai noteiktos Eiropas Savienības sankciju ierobežojumus, kas pilnā mērā stājās spēkā 23. Gada februārī. Tāpēc Air Baltica norobežojas no šī apgalvojuma par iespējumu sankciju pārkāpšanu. Un arī uzņēmuma kapitāla daļa turētājs Satiksmes ministrija rakstiskā norādē Latvijas radio pauda, citēju, Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica apliecināja, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un brīža, kad spēkā stājās Eiropas Savienības noteiktās attiecīgās degvielas importa sankcijas, Air Baltica nesadarbojas un līdzsabiedrībai nav līguma attiecību ar Krievijas degvielas piegādātājiem. Un jā, jautājumi par to, vai pārbauda Air Baltica degvielas iepirkumus pēc 2022. Gada esmu uzdevis arī finanšu izlūkošanas dienestam, kas atbild par sankciju ievērošanu Latvijā. Ceru saņemt atbildi arī no šīs institūcijas.
Kādā ziņā tas ir jautājums, kas prasa vēl plašāku skaidrojumu. Paldies, tik tālu Jānim Kīncim. Bet ģeopolitiskā situācija ietekmē arī nekustamā īpašuma tirgu pie mums. Jaunākos datus par mājokļu cenu izmaiņām centrālā statistikas pārvalde publiskos pēc nepilnas stundas, taču tirgus dati liecina, ka kopumā gada laikā nekustamā īpašuma cenas nav īpaši mainījušās. Tā šorīt redījumā labrīt sacīja Latvijas nekustamo īpašuma darījumu asociācijas un uzņēmuma Arko Real Estate vadītājs Aigars Šmits. Viņš norādīja, ka tas nozīmē, ka mājokļi ir daudz pieejamāki, tomēr lēmumus par mājokļa pirkšanu ietekmējot nedrošība ģeopolitiskās situācijas dēļ un arī valsts ekonomikas vājums. Pērn janvārī un šogad cenu indeks, kas nosaka, ko un cik daudz cilvēks var nopirkt par vidējo algu, Rīgā sērija veida mājokļa tirgu praktiski nesot mainījies.
Un ja mēs skatāmies, ka šobrīd tā Latvijas vidējā alga pirms nodokļu nomaksas ir aptuveni 1500 eiro, jeb 1300 ar kāpēkām, ja, tad mēs varam nopirkt aptuveni rupi rēķinot 1,5 kvadrātmetru sēriju veidu mājokļi. Tā pašā laikā, ja Igaunijā, Tallinā, ja vidējais atalgojums ir 1900 eiro, pirms nodokļu nomaksas, nu tad Igaunijā, Tallinā attiecīgi šis sēriju veidu mājokļu kvadrātmetrs ir sākot no aptuveni 2200 eiro.
Kas Latvijā cilvēkus interesē? Protams, interesi tiktē arī tās iespējas, bet nu, kas ir tas populārākais?
Nu, nav tādas noteiktās tirgus statistika, jo mēs parasti vienmēr cilvēkiem sākam, pirmais ir vajadzība. Un otrais ir rocība. Es parasti saku, mēs varam uztaisīt tādu interaktīvu aptauju, iziesim ielās un pajautāsim cilvēkiem, vai jūs gribētu dzīvot šī skaistajā jaunā un energoefektīvā mājoklī un zaļā mājoklī ar maziem komunāliem maksājumiem. Un loģiski, kad visi cilvēki teiks, ka jā. Un tad mēs atdaramies pie šīs te atkal iespējas, vai ne? Un šīs iespējas, nu, diemžēl nesakrīt un vairāk kārt es paudzu, ka Latvijas vajā ekonomika, nu, ir tā, kad nu, mēs vienkārši jaunajā projektā šo te mājokli var iekādāties ģimeni, ja, teiksim, maksātspēja tiek izvērtēta uz diviem cilvēkiem. Un tāpēc ir jādomā nevis tīri, ka mums pietrūkst jauno mājokļu, arī klausīties šī politiķi diezgan muļķīgā retorikā par to, ka mums pietrūkst un viens soli tur 5000 mājokļus uzbūvēt, 10000 mājokļus. Un tagad uzdot jautājumu, nu kas tad īsti to pirks, vai ne? Nu kam tad tas ir? Kam
bet šobrīd, nu, tā gan ir tīri tāda personiska sajūta, jā. Ejot pa Rīgu, nu, daudz būvē visādas mājas.
Tā ir sajūta noteikti, jo mēs noteikti arī šī būvniecības tajā tempā būtiski atpaliekam no kaimiņiem. Ja vidē gadā mēs uzbūvējam aptuveni 2 līdz 3 tūkstoši jaunas mājokļas, vai ne? Un redziet, atkal ir radioklausītājiem jāsaproti, ka attīstītājiem ir resursi un kapacitāte būvēt pietiekoši daudz. Bet tas mīnus ir šī te pārdošanas dinamika, jo arī attīstītājs tas nav īsti tā kā filantrops, un viņš nevar īsti vilkt šo pārdošanas procesu un šo ieguldījumu, nezinu, nākamos 5 gadus. Un attiecīgi tad tiek izvērtēt, vai šī dinamika ir pietiekoša, lai attīstītājs iepūstu vaigos spēku un būvēt nākamos projektus, vai ne, vai tomēr mēs skatāmies, ka tā dinamika ir pietiekoša lēna, vai ne, jo formuli vienkārši, ja pēc uzbūvētā tev jābūt pusotru gadu laikā jāizpārdo mājoklis.
Bet tajos projektos un dzīvokļos jaunajos, kas ir, kas pērk tos jaunos projektus? Tie ir no atsevišķas ģimenes, kā jūs minējāt, vai tomēr bieži tie ir kādi lielāki investori, bagātāki cilvēki, kas pērk un pēc tam izīrē? Tā?
Ir gan, protams. Jo redziet, kā ir tas, ko rāda prakse, ka diemžēl atkal atgriežoties pie ekonomikas vājuma, pie maksātspējas, mēs redzam, ka diezgan bieži šīs skaistos centri, jūgans tie lēkās tiek pārveidot plānojumi, un šie te lielie skaistie dzīvokļi, kas ir kādreiz no Latvijas laika bijuši tur, nezinu, 150 kvadrātmetrī plaši dzīvokļi, tiek sadalīts daudzos mazos līdz pat, nezinu, 17-20 kvadrātmetriem, jā, kā dzīvoklis. Jā, un šīs noteikti tiek iegādātas lielākoties gadījumu kā tāda investīcija, lai viņu varētu pēc tam izīrēt. Jo mēs saprotam, ka 20 kvadrātmetros īsti ģimene dzīvot nevarēs. Ģimenes noteikti izvēlēs savai rocībai atbilstošu pirkumu, kas drīzāk ir sērijveida mājoklis, jo tur tā cena kategorija, teiksim, dārgākais sērijveida rajons Rīgā aptuveni ir teika, kas varētu būt labu remontu kaut kādā 1300 eiro cena kategorijā. Tajā pat laikā, teiksim, jauno projektu šo te tas piedāvājuma koeficients ir aptuveni kaut kādi 2500 eiro pa kvadrātmetru, kas ir šie jauno projektu ekonomu klases mājokļi.
Tā nekustamo īpašumu darījuma asociācijas vadītājs Aigars Šmits. Bet kas ir jāņem vērā darba devējiem, kas vēlas atbalstīt savus darbiniekus un palīdzēt sekt izmaksas par zālēm smagu slimību gadījumos? Un kas ir jāņem vērā pašiem pacientiem? Šodien amatpersonas plašāk skaidroja tikko pieņemto jauno kārtību, kas paredz, ka šāda palīdzība netiks aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Sintī Lukjānska man pievienojusies šobrīd studijā. Sveiki, Sintī, saki, kādos gadījumos tad varēs saņemt palīdzību un vai patiešām darba devējs varēs palīdzēt arī darbinieku ģimenes locekļiem?
Jā, nu to paredz veiktie grozījumi. Nav noteiktas konkrētas summas, kura ierobežotu darba devēju atbalstīt finansiāli savu smagu slimo darbinieku vai viņu ģimenes locekļus un apgādībā esošas personas, kā arī laulātos bērnus, vecākus, mazbērnus un vecvecākus. Nepieciešams ir ārstu konsīlija atzinums par konkrēto medikamentu vai medicīnas iekārtu nepieciešamību un tad attiecīgi arī apliecinājums no Nacionālā veselības dienesta, ka valsts to diemžēl nekompensēs. Tomēr ir arī ierobežojumi, piemēram, darba devēja piešķirtā nauda zāļu iegādēji nedrīkstēs pārsniegt summu, ko nekompensē valsts, respektīvi, ja ārstu konsīlijas un Nacionālās veselības dienas to ir noteicis, tad nu, iekļaujamies šajos noteikumos. Šīs summas nosaka Nacionālais veselības dienas, kāda tad ir samaksa par zālēm vai medicīniskajām iekārtēm vai izmeklējumiem, un darba devēja atbalsts tad nevarēs pārsniegt šīs summas. Darbiniekam būs arī jāapliecina, ka dokumenti par medikamentu iegādi nav iesniegti un arī netiks iesniegt apmaksai apdrošināšanas sabiedrībai vai tad attiecīgi valsts ieņēmumu dienestam, kā attaisnoto izdevumu pamatojumus.
Kā ir ar diagnozēm? Vai tās kaut kādā veidā arī ir reglamentētas? Kuros gadījumos tad darba devējs var iesaistīties? Uz kuriem gadījumiem tas neattiecas?
Par laimi tādu ierobežojumu tā kā nav. Svarīgākais ir ārstu konsīlija atzinījums par konkrētu tad attiecīgi nepieciešamību zāļu iegādē vai kaut kādiem citiem izmeklējumiem. Un šie grozījumi attiecas nevien uz onkoloģijas pacientiem, bet arī reto slimību pacientiem un jebkurai citai diagnozei, kurai vajadzīga dārga ārstēšana un pacients to visbiežāk nevar pats atļauties. To apliecina skaidri arī ziedot LV statistikas dati, ja cilvēks ir sabiedrībā maz zinām persona, tad viņam diemžēl bieži vien nemaz netiek laicīgi savākt līdzekļi un tad iesaistās visi arī ziedot LV komanda, lai šo cilvēku vairāk atbalstītu. Un to nosaka arī ārstu konsīlijas, kurā tad tiek norādīts, kāda ir diagnoze un kāda ir medikamenti ir nepieciešami ārstēšanai. Tomēr jāteic, ka nav zināms, cik šādā veidā darba devēji varētu palīdzēt saviem darbiniekiem. Lielie darba devēji gan tā kā atbalstot darbiniekus, bet šī palīdzība ir aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Un pašlaik likums nosaka to, ka uzņēmums var ziedot svešam cilvēkam, bet nu, nevar tā kā ziedot savam darbiniekam, un tad viņš tad maksā šo pilno iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet ja ziedo svešam cilvēkam, tad var saņemt arī nodokļu atlaides. Un iespējams, ka šīs izmaiņas mudinās turpmāk darba devējus atbalstīt savus darbiniekus vairāk, un jāuzsver arī tas, ka lai gan likuma grozījumi ir apstiprināti Saeimas galīgajā lasījumā, pats likums vēl nav izsludināts, līdz ar to nav arī zināms, kad darba devēja varētu sākt palīdzēt saviem darbiniekiem un šādai palīdzībai netiktu piemērots iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas stāsies spēkā pēc izsludināšanas un kad to parakstīs arī valsts prezidents, bet kad tas būs zināms, nu pašlaik vēl nav zināms.
Paldies, Sintijai Lukjānskai. Tāda lūk precizējuma par to, kādos gadījumos darba devējs var palīdzēt saviem darbiniekiem smagu slimību gadījumos, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsumā par šodien būtisko Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic noraida pārmetumus, ka tā būtu pirkusi aviācijas degvielu no Krievijas tādējādi pārkāpjot Krievijai noteiktās sankcijas. Aizsardzības spējas stiprināšanā Latvija ir apņēmusies darīt visu iespējamo, taču citās Eiropas valstīs īpaši Dienvidu Eiropā politiķu un iedzīvotāju viedoklis par militāro tēriņu palielināšanu atšķirs. Un ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi arī situāciju mājokļu tirgu Latvijā. Cenas gada laikā nav būtiski mainījušās, taču darījumos cilvēki ir piesardzīgi. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.
Raidījums Krustpunktā.
Tagad studijā saka labdien jums es, Aidis Tamsons. Joprojām Latvijā un pasaulē ir pievērsta uzmanība karam Ukrainā. Ukraiņi, kā zināms, piekrituši ir uguns pārtraukšanai, uz ko spiež amerikāņi. Krievi arī nesaka nē, bet tagad sākas daudzu nosacījumu uzskaitīšanu. Tikmēr pašmājās mums turpinās diskusijas par to, kā tad mums